Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Opozita dhe shoqëria civile akuzojnë lëvizjen vetëvendosje për punësime mbi baza partijake e familjare. Qeveria kundërshton diçka të tillë. Procesi për propozim të kandidatit për krye prokuror të shtetit kalon shije të keqe, thon nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Bëhet thirrje që procesi të përsëritet. Pushtimi i Ukrainës nga Rusia nxit eksodin e qindra mijëra rusëve nga Rusia. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare dhe shoqëria civile në Kosovë po akuzojnë partinë në pushtet lëvizjen vetëvendosje për punësime të antarëve dhe familjarëve në institucione shtetërore. Debati për nepotizëm është kthyer në Kosovë pasi një kompani publike javën e kaluar ka punësuar 128 qytetarë. Një ndër premtimet kryesore në fushatën zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të lëvizjes vetëvendosje ka qenë lufta kundër nepotizmit dhe korrupsionit. Holzeti sjell Nadia Ahmeti.
Premtimet e partisë në pushtet lëvizjes së vetëvendosjes mbi luftën kundër nepotizmit janë harruar në momentin kur zyrtarët kësaj partie janë ulur në karrigat e institucioneve shtetërore, thonë nga shoqëria civile në Kosovë. Kritika për punësime mbi baza partijake apo familjare ka edhe opozita Kosovës, kurse nga qeveria thonë se kjo praktik ka ndodhë në të kaluaren, por jo edhe tani. Debati për dyshime për punësime partijake dhe familjare nga lëvizja vetëvendosje ka nisur me 5 prill pas një konkursi në Korporatën Energjetike të Kosovës. Në këtë konkurs janë punësuar 128 kandidat nga 4668 sa kanë aplikuar gjithsejt. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe media lokale në Kosovë kanë njoftuar se janë punësuar aktivistë dhe familjarë të antarëve të komisionit vlerësues të Kekut. Mediat kanë raportuar se 5 antarë të komisionit të vlerësues, përfshirë këtu edhe zyrtarin kryesor të auditimit, kanë punësuar djemt ose vëllezrit e tyre. Në këtë konkurs thuhet se janë punësuar edhe militantë partisë dhe familjarë të antarëve të lëvizjes së vetëvendosje. Nga Keku janë përgjigjur se janë duke përcjellë të gjitha pretendimet publike rreth shkeljeve eventuale gjatë procesit të rekrutimit, duke inkurajuar ata që konsiderojnë se janë shkelur të drejtat të parashtrojnë ankesë brenda fatit ligjor. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami në seancën e Kuvendit të Kosovës të 7 prillit tha se fenomeni punësimit mbi bazat partijake dhe familjare është fenomeni rrezikshëm.
Sepse konkursin KEK po e dëshmon se zyrtarët e ndërmarrjeve publike në këmbim të favoreve për emrime partijake e familjare kanë përzgjedhur edhe familjarët e tyre.
Lidhur me konkursin e KEK, kjo parti me 6 prill kanë ngritur kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë. Zëdhënësi qeverisë e Kosovës për parim Kryeziu, në një deklarat për Radio në Evropa Lirë tha se raportimet për punësimin e KEK janë përcjellë me pasaktësi të shumta deri në shpifje ndaj zyrtarëve televizjes vetëvendosje për të cilat janë bërë ankesat dhe do bën pa ditë për kace ditëve në vijim. Në lidhje me punësimet e reja në këtë korporatë dhe prokuroria themelore në Prishtinë me 5 prill ka konfirmuar se ka nisur hetimet. Me herët në media po ashtu është raportuar se motra ministrit e punëve të brendshme Gjelal Sfeçla nga radhë televizjes vetëvendosje është punësuar në një projekt të udhëhequr nga Ministria Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Këtë konfirmojnë edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Makbule Hyseni është angazhuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në kuadër të një projekti të Bankës Botërore, sipas procedurave të prokurimit të Bankës Botërore dhe sipas vlerësimit të Bankës Botërore, pra jo nëpërmjet lidhjeve familjare apo preferencave politike, thuhet në një përgjigje nga zyra kryeministrit të Kosovës. Po ashtu, Ministria Shëndetësisë ka deleguar Soljeta Aliun, motrën e Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Liburna Liut, si përfaqësues e Ministrisë në Këshillin Drejtues të Odës së Farmacistëve të Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë për parim Kryeziu thotë se Aliu, e cila është farmaciste klinike, nuk është e punësuar e ministrisë dhe se paraprakisht ka qenë angazhuar në një barnatore të qendrës klinike universitare të Kosovës. Nga ky angazhim, ajo nuk merr rrogë, por vetëm kompensim për takimet e këshillit që mban një herë në muaj. Për më tepër, ajo ka qenë pjesë e komisioneve të ngjashme edhe në të kaluarën, tha kryeziu. Megjithë Demollë Nimani, drejtoresh në organizatën jo qeveritare FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se Lëvizja Vetëvendosje ka fituar shumicën e votave me premtimin se do luftoj nepotizmin dhe korrupsionin. Si pasaj, dukuria nepotizmit ka qenë e shprehur nga të gjitha partitë politike që kanë qenë në pushtet.
Këto kjo dukuri e punësimit e nepotizmit e familjarizmit krejt këto, ne pamë në konkursin në kek që vazhda një familjë avazi i vjetës.
Me gjitha të zëdhën, si qeverisë e Kosovës për parim kryeziu thotë se qeveria Kurti, si kurse dhe Lëvizja Vetëvendosje, e kundërshton punësimin mbi baza partijake. Edhe në ulumtimin e fundit të programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, të publikuar në nëntor të vitit të 2021, thuhet se të anketuarit besojnë se lidhjet partijake janë kritere më të dobishme për sigurimin e një vendi pune. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të pak të një prej 4 kandidatëve, rival të Blerimi Sufajt, i cili është provozuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës për krye prokuror të shtetit, do ta kontestojë këtë vendim në gjykatën kushtetuese. Ndaj procesit të përzgjedhjes së krye prokurorit të shtetit janë adresuar një varg kritikash nga shoqëria civile, por edhe zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë në Kosovë. Procesi është cilësuar nga ata zhgënjues dhe jo fair. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi sugjerojnë përsëritje të procesit. Kronike Bekim Bislimit.
Vendimi i presidentes së Kosovës Vjosë Osmani për dekretim ose jo të kandidatit të propozuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës për krye prokuror të shtetit Blerimi Sufaj do të varet nga fakti se a do të ketë ankesa në institucionet gjyqësore, përfshirë edhe gjykatën kushtetuese nga kandidatët rival të tij në procesin e përzgjedhjes për këtë post. Zyra e presidentes së Kosovës tash për tash nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse pret zgjatje eventuale të këtij procesi deri tek vendimi për dekretim ose jo. Në garën për postin e kryeprokurorit të shtetit përveç Blerimi Sufajt, kanë qenë edhe Arment Hamiti, Lulzim Sulejmani, Shqipton Fazliu dhe Kujtim Munishi. Ankesa ndaj vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës tashmë është paralajmëruar, të paktën nga njëri prej këtyre kandidatëve, Shqipton Fazliu. Avokati i tij Flakron Sulejmani thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht është duke u shqyrtuar dokumentacioni për rastin dhe se do të shfrytëzohen të gjitha mjetet e ligjore në dispozicion.
Duhet marrën pak kohë derisa të shfrytëzohen ato dokumentacione fjalë, të shfrytëzohen edhe mundësitë që kemi ligjore. Dhe besojnë që në fatën sa më shkurt mund shumë do i drejtojnë institucionet në këtë rrasë gjukatë shëtuse dhe gjukatë së melore për shudzimin e mundësis për mjetë e vjërdike.
Arsyeja e parashtrimit ankesës edhe në gjukatën themelore si pas ti bët për shkak të parimit të shterjes së mjetëve juridike, për shkak se vendimi Këshillit Prokurorial të Kosovës është akt administrativ, më pas çështja mund të dërgohet në gjukatën kushtetuese. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar përmes telefonit edhe të propozuarin e Këshillit Prokurorial të Kosovës për krye prokuror të shtetit Blerimi Sufajn, por ai nuk ka qenë i qasëshëm. Ndaj procedurës së përzgjedhjes së kandidatit për krye prokuror të shtetit kanë reaguar organizatat joqeveritare që mbikëqyrin punën e sistemit prokurorial të Kosovës, Instituti Kosovës për Drejtësi, Grupi për Studime Juridike dhe Politike, si dhe Lëvizja FOL. Kritika ndaj këtij procesi kanë shprehur edhe ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë në Kosovë, si dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ehad Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thekson se vërejtjet ndaj këtij procesi janë të shumta. Në radhë të parë, sipas tij, paneli vlerësues i përbërë nga 5 anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe drejtuesi i panelit Jetish Maloku nuk kanë pasur çasje të barabartë të drejtë dhe të pamshme ndaj të gjithë kandidatëve për kryeprokuror të shtetit. Po ashtu sipas Miftarajt, në koncept dokumente, përgjigjet e kandidatëve si thotaj nuk janë përkthyer në mënyrë të drejtë dhe me pikë.
Me vetë faktin që kandidati i propozuar për kryeqësinë e shtetit ka marrë 98% e punëve nga 100%, për të sa ka defekte profesionale, çon në kontekst dokument, çon në intervistat me gojë, ka lëndë më tonë shijet të keqe dhe një mosbesim se procesi ka qenë i drejt i panshëm dhe i pavarur.
Ambasadori Amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier përmes një shkrimi në Twitter të njëjtën tha se pritjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces kanë qenë që ai të jetë i drejt, objektiv, transparent dhe i bazuar në merita. Edhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Thomas Sunjog tha se Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk i ka respektuar rregullat që ky proces të ishte fair dhe transparent. I befasuar dhe i zhgënjur me veprimet e Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha Sunjog përmes një reagimi në Twitter. Po ashtu ambasadori gjerman në Prishtinë Jon Rode shprehu zhgënimin për vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës duke thënë se kjo nuk është mënyra e duhur për të ecur përpara. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Këshillit Prokurorial të Kosovës me pyetjen se si komenton kritikat e adresuara nga organizatat e shoqërisë civile, por edhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve partnere të Kosovës. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk i ka komentuar këto kritika në adresë të këtij institucioni lidhur me procesin, por ka thënë se sipas këtij institucioni, ky proces është plotësisht legjitim sepse është përcjell me objektivitet, me transparencë, me gjithpërfshirje dhe është bazuar në meritokraci. Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se të tri organizatat joqeveritare që kanë mbikëqyrur këtë proces në raportin e tyre të publikuar kanë dalë në përfundim se jo vetëm Blerimi Sufaj, por as edhe katër kandidatë tjerë për kryeprokuror të shtetit nuk kanë dhënë rezultate për të besuar se meritojnë pozitën për të cilën kanë garuar. Kryeprokurori i shtetit është pozitë rëndësishme në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ky post ka një mandat prej 7 vjetësh. Kryeprokuror aktual i shtetit është Aleksandër Lumezi, të cilit i skadon mandati më 21 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në rubrikën Femina këtë javë sjellim profilin e Nora Prekazit nga Mitrovica. Ajo merret në një mori aktivitetash në qytetin e saj, mes tjera është poezi, kulturë dhe aktivizëm. Raport i Taulan Qenajt.
Na jemi gjenerate pa fatë. Ishim fëmijë gjatë luftës. Ju krejt vegjel sa mos me mbajt mend, po ashtë të rritur sa me kujtu të tërën. Duke u rrit në një shtetë të ndarë, me plot protesta, dhune uniformat u shtrive të ndryshme, duke pa qelin, me plot helikopter e urën, plot me flamuj, barikada e gazetar.
Fjalët janë si urt që mund të bashkojnë njerëzit, thot poetja Nora Prekazi, e cila si 14 vjeçë e përjetoi luftën në Kosovë në vitin 1998-99, që ndau në dy pjesë qytetin e saj Mitrovicën, në jugun me shqiptar dhe në veriun e populluar nga serbët. Përmes poezisë, kulturës dhe artit, Nora i dha frymë qytetit të saj, pasi që përfundoi studimet për etnologji në vitin 2009 në Universitetin e Prishtinës. Ajo së bashku me organizatën Shtat Arte kanë organizuar aktivitete të ndryshme kulturore në Mitrovic.
Po një pik interesante që duna me theksu ka qenë viti 2014, kure kemi fillu një projekt që kemi shujt Mitro të dua. Mitro I love you, Mitro zhëtem, volim të zhëtem, seni se vjorum, e kështu më radhë. Në me thonë që ka qenë një pik ku kemi dasht me thy tabu në negativitetin në qytet, si institucion kulturor, si institucion e trashëgimis kulturore.
Green Festival, Open Air Cinemas, Panairi Etnokulturor janë disa nga projektet që kanë jetësuar për shumë vjetë. Dëshira për të rinxalur qytetin ishte e madhe, po aca ishin të mëdha dhe sfidat me të cilat përballej, rrëfen Nora Prekazi për Radio Evropa e Lirë.
Aktiviteti i parë ka qenë Breglom, do me thonë ka qenë me njëherë pasion hek, kështu gjitha ato gjemba, tela që i kalon si zone kuqe këfori, edhe kemi shu filma, kemi pas audiencë të hatashme, po dhe shumë sfida dhe shumë probleme. E kujtoj vitin e parë, do me thonë, ka pas sulmime edhe pe veriut, ku në audiencë sonë njën hedhe dhe fishek zjare, por nuk nga ka nalë kjo, do me thonë, nuk nga ka nalë, kanë qenë sfida të ambla, ka qenë sfida që dikush është dashtë mi bo.
Nora është prej të paktëve artistë të rinj që është kthyer në qytetin e saj të lindjes. Ka më shumë se 7 vjet që ajo punon në Muzeun e Qytetit të Mitrovicës si kuratore në sektorin etnologjisë. Bashkë me një artiste nga pjesa veriore e qytetit në vitin 2020 organizuan festivalin e poezisë Zana, që tashmë është bërë tradicional e që ka për qëllim promovimin e grave në art.
Po kjo që apo ndodh është organike, është brenda qytetit, brenda komunitetit. Jemi veç gratë qytetit që kemi shef me punu me art, me kultur, me i promovu gra tjera, me promovu grun përmes veprimtarisë artistike, se jo vetëm gratë, normalisht, do me thonë në konkursin ton ka pasë shumë poetë mirë njohën, po poezitë të në kanë qenë dedikuara për gra.
Së fundi, ajo merret me promovimin e artistëve të Mitrovicës, të cilët si pasaj janë harruar nga shoqëria. Ajo shpreson që Mitrovica të jetë sërish në sy të udhëhecve të institucioneve të Kosovës dhe t'i kthehet krenaria që e ka pasur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Mitrovica, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në rast të ndryshimit të kushtetutës, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk do të quhen popull 20%, siç janë të përkufizuar aktualisht në aktin më të lartë juridik në këtë shtet, por si shqiptar. Një mundësi e ndryshimit të këtij përkufizimi e ka bërë të ditur kryeministri Dimitar Kovacevski, por kjo ka qenë edhe kërkesë për hershme partive shqiptare. Megjithatë, ekspert juridik Bashkim Selmani u ka bërë thirrje për kujdes partive shqiptare, duke thënë se ato nuk duhet të humbin të drejta të tjera, pas kësaj nisme mund të fshihen qëllime tjera të partive maqedonase. Holcej nga Shkupi sjell Isuf Kadriu.
Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut në kushtetutën e këtij shteti do të definohen si shqiptar dhe jo si qytetar që përbëjnë mbi 20% të popullatës së përgjithshme. Në rast se ndryshohet kushtetuta aktuale, e cila i ka bërë atyre një përkufizim të tillë me ndryshimet kushtetuese të miratuara në vitin 2002, një vit pas konfliktit armatosur në vitin 2001. Gjua shqipe në Maqedoninë e Veriut është zyrtare në komunat me shumicë shqiptare, në Shkupësi dhe në të gjitha institucionet qendrore, si në kuvend dhe qeveri, por në kushtetut, ajo nuk definohet si gjuhë shqipe, por si gjuhë që e flasin mbi 20% e qytetarëve nga numri i përgjithshëm i banorëve të Maqedonisë së Veriut. Debati për ndryshimet kushtetuese është ngritur pas publikimit të rezultateve të regjistrimit të popullsisë, sipas të cilave shqiptarët e përbëjnë 24.3% nga numri i përgjithshëm i popullsisë prej 1.8 milion banorë. Ndryshimet kushtetuese nuk janë përjashtuar nga kryeministri Dimitar Kovacevski, nëse për këtë sipas tij do të kishte një konsenzus të gjerë politik në vend.
A za to je potrebno dvotretinsko mnozinstvo vo sobranijeto, što znači deka treba nacionalen konsenzus. Legitimno je da se otpočne proces na ustavni izmeni.
Sa i përket kushtetutës, po, nëse ka nisma të tila, sigurisht se po, ne do të imbështesim. Ndryshimi i kushtetutës duhet të kaloj disa procedura, që do të thot se kuvendi hap diskutimin, fillimisht për partit politike, e më pas përfshihen ekspertët, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Pas kryeministrit Dimitar Kovacevski edhe kryetari i vëmbono DPM-s Kristian Mickovski ka thënë se është i gatshëm të bisedoj për gjithçka, përfshirë edhe ndryshimin e kushtetutës.
Podgotven sum da razgovaram za se i da gradime na građanska država koja što ke se temeli na vistinskite vrednosti.
Jam i gatshëm të flasim për gjithçka, që të ndërtojmë një shtet qytetar i cili do të bazohet në vlerat e vërteta. Unë dua të shoh Maqedoninë si shtet të qytetarëve të barabart, ku nuk do të garohet për shkak të kuotës ose për përqindjeve, por për njohuri, aftësi dhe kompetenca, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPM-s Kristian Mickovski. Ndërkohë ndryshimi i qëndrimit të partive politike maqedonase sipas Bashkim Selmanit, njohu si çështjeve juridike, ka të bëjë më shumë me përpjekjet e tyre për të përfituar politikisht.
Unë besoj që përse përket VMRO-s, ajo ka si tendencë për të rritur simpatinë shqiptarëve dhe është dëshmuar se të dyja partitë, qofsh LSDM dhe VMRO, pa taborin shqiptar nuk mund vinë pushtet.
Thotë Selmani. Në bazë të përkufizimit kushtetues si popull prej 20%, shqiptarët realizojnë edhe të drejtat e tjera, si përdorimin e simboleve kombëtare, përfaqësimin e institucione, arsimim, kulturë, sfera tjera. Bashkim Selmani thot se ka dilema nëse shqiptarët me ndryshimin e përkufizimit të tyre do të ruajnë të drejtën e përfaqësimit të tyre në institucione.
Dhe duke ditur tendencat këto dhe në kontinuitet në çfarë kanë vënë, në kanë marrë. Dhe unë prandaj se me këta termo nuk kemi në kutë kapemi. Prandaj shqiptarët do të jenë shumë kujdeshëm edhe për këto çështje do të hapet të kese debate publike, sepse kjo është vetëm një indikacion. Për shembull, nëse më pyesin mu si qytetar ose edhe si profesionist i këtyre lëmive, ne kemi shumë ligje për të diskutuar se që janë diskriminuese, sepse ato edhe kur i japin një drejt, gjejnë labirintet juridike që shqiptarët përsëri i barazojnë me zero në gjitha drejtat e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org. Së paku 300.000 rus duhet jenë larguar nga Rusia që kur ky vend ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Shifrat e sakta nuk mund të dijen, pasi si pas organizatave jo qeveritare, të dhëna zyrtare nuk janë të disponueshme. Përse dhe ku ikin rusët? Si do të reflektoj eksodin në shtetin dhe regjimin rus? Për këto dhe të tjera, më dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Sytë e botës janë në karvanët e njerëzve që ikin nga brutaliteti ushtrisë ruse në Ukrainë. Në mbi 40 ditë luftë, mbi 4 milion ka ndalë nga Ukraina pa asnjë ide të qartë për të ardhmen e tyre. Por me shpërngulje në masë është duke u përballur edhe vendi pushtues. Përse rusët ikin nga Rusia? Si të largohemi nga Rusia? Kjo është një pyetje që sipas gigantit të kërkimeve në internet Google ka thyer rekorde brenda Rusisë një javë pasi vendi ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Interesimi i rusëve për konceptin emigrim është katërfishuar, ndërsa kërkimet për viza të udhëtimit gati se janë dyfishuar. Se sa Rusia janë larguar është vështirë të përcaktohet, por disa media si Deutsche Welle kanë vlerësuar se Rusia po përjeton eksodin më të madh që nga revolucioni tetorit i vitit 1917. Në një hulumtim të publikuar në fund të marsit, organizata jo fitimprurëse ruse OK Rusi ka llogaritur se së paku 300.000 njerëz janë larguar nga Rusia që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës. Organizata ka theksuar se shifrat e sakta nuk mund të dihen, pasi të dhëna zyrtare nuk janë të disponueshme. Shërbimi i Current Time i Radios Evropa e Lirë ka arritur të siguroj rrëfimet të së paku dy personave, një gazetare dhe një aktivisti që kanë ikur nga Rusia për në Lituani. Dëgjojmë fillimisht arsyet që i kanë nxitur ata për të vazhduar, pastaj me informacione të tjera.
Për mua ka qenë vërtet e qartë. Jam në një vend që po bombardon antar të familjes sime. Çfarë më duhet më shumë? Në televizionin shtetror kam dëgjuar se gjithçka është mirë dhe se Rusia nuk po bombardon askënd.
Në samë djeli, një kakaj resi, një gdje një kavo një bambit.
Це стало останньою каплею. Ну, напевно, закон о фейках.
Për mua kulmi ndoshta ka qenë ligji për lajmet e rreme, me të cilin luftën nuk mund ta quash luftë. Fiziologjikisht nuk kam qenë në gjendje ta përballoj këtë luftë dhe të qëndroj i heshtur. Nëse opsionet janë të shkosh në burg ose të largohesh nga vendi, unë nuk shoh arsye për të shkuar në burg.
Në fillim të marsit, shteti rus ka miratuar një ligj që ndalon shpërndarjen e atyre informacioneve rreth luftës që autoritetet i konsiderojnë si të rreme. Shkelësit mund të dënohen deri në 15 vjet burg. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka cilësuar pushtimin e paprovokuar në Ukrainë si operacion special i cili, siç ka thënë, ka për qëllim çmilitarizimin dhe denazifikimin e këtij vendi. Në një fjalim të mbajtur suvoni, Putin i ka quajtur tradhtar rusët që nuk e mbështesin atë. Ai ka thënë se Perëndimi bën përpjekje ta shkatërrojë Rusinë duke u mbështetur tek kolona e 5. Kolona e 5 zakonisht u referohet simpatizantëve të armikut gjatë një lufte.
Kolektivi Zapad pëtajtë raskalotë.
Perëndimi përpiqet të përçajë shoqërinë tonë, duke spekuluar për humbjet ushtarake dhe për pasojat socioekonomike, me qëllim që të provokojë një konfrontim civil në Rusi. Dhe duke përdorur kolonën e 5, ai përpiqet të arrijë qëllimin e tij, shkatrimin e Rusisë.
Hulumtimi i organizatës OK Rusi ka treguar se disa nga arsyet e rusëve që largohen janë kundërshtimi i pushtimit të Ukrainës dhe rënja e standardit jetësor. Perëndimi ka ndërmarrë sanksione të papara kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Qindra kompani perëndimore kanë dalë nga tregu rus, dhjetra mijëra njerëz kanë humbur punën brenda NATO-s dhe moneda ruse rubla ka rënë në vlerë. Duke folur për ekspozen, Nikolaj Rusanov, profesor i ekonomisë në Universitetin e Pensilvanisë, thotë se ka qenë e pritshme që Rusia të përjetojë një eksod njerëzish të cilët ndjejnë se nuk kanë të ardhme brenda Rusisë.
There's two main reasons. The first reason
Mendoj se janë dy arsye kryesore. E para ka të bëjë me mundësitë për punë, për më shumë profesionistë të rinj, IT dhe sektorë të tjerë. Puna në Rusi po të kurret. Ata përpiqen të zhvendosen në vendet që ju ofrojnë mundësi. Rusia po izolohet gjithnjë më shumë, bota e biznesit atje po bëhet gjithnjë më e vështirë dhe ata kërkojnë vende ku mund të vazhdojnë të punojnë. Arsyeja e dytë është se për shumë njerëz frika dhe mungesa e lirisë së shprehjes po bën të papërballueshme, kështu që ata kërkojnë vende ku mund të marrin frymë më lirshëm.
Aleksandr Nozik është fizikan në Institutin e Fizikës dhe Teknologjisë në Moskë, ai thotë se puna e tij dhe kolegëve të tij është vështirësuar shumë për shkak të ndërprerjes së bashkëpunimit me kolegët botror. Duke folur për ekspozen, ai thotë se është e pamundur të zhvillosh shkencë të izoluar.
I have my own reserve plan. I do not want to leave.
Kam planin tim rezervë, unë dhe familja ime nuk duam të largohemi, por duhet të mendojmë për të ardhmen, andaj kam disa plane për të larguar nëse gjërat përkeqësohen, ose të paktën mbeten të njëjta për një kohë të gjatë.
Are getting worse or at least the same for a long time.
Nozik nuk ka dashur të tregoj se për ku do të largohej, por shumë rusë janë duke shkuar në vende që nuk u kërkojnë viza, si që janë vendet e sovjetike, Armenia, Gjeorgjia dhe Kirgizia. Turqia është destinacion po ashtu për shkak të fluturimeve direkte me Rusin dhe regjimit pa viza. Mira, fluturimet të tjera ndërkombëtare janë anulluar pasi linjat ajrore ruse nuk lejon të fluturojnë mbi shumë vende përëndimore. Aleksandar Nozik thot se nuk e përcjell propagandën që bën televizioni shtetëror rus për ngjarjet në Ukrainë, por se informohet përmes kanaleve të ndryshme në Telegram. Ndonse nuk elaboron shumë, ai shprehet optimist se gjërat mund të ndryshojnë.
I believe that the system here in Brazil.
Unë besoj se sistemi këtu në Rusi do të kolapsojë dhe do të bëhet më mirë. Pyetja e vetme është se sa njerëz do të vuajnë përpara se të kolapsojë. Kjo është arsyeja pse ne mendojmë për zhvendosjen dhe kemi plane rezervë.
Rusia dhe Ukraina janë të angazhuara në negociata për paqe, por përveç disa përparimeve të raportuara, diçka konkrete nuk ka. Po ashtu nuk ka indikacione për ndonjë ndryshim të pritshëm në regjimin rus. I pyetur nëse vala e migrimit nga Rusia do të shkaktoj presion mbi Kremlinin, Nikolaj Rusanov, profesor i ekonomisë në Universitetin e Pennsylvanisë, përgjigjet.
That's hard to tell. This is something that builds up.
Kjo është e vështirë të thuhet. Kjo është diçka që varrehet me kalimin e kohës. Është diçka të cilën ekonomia dhe populli rus nuk do ta ndjejë në shpejt. Pra, nuk mendoj se është presioni me një herë shumë. Por, pa dyshim është një presion afatgjat që do të dëmtoj konkurencën e vendit.
Rusanov pajtohet se Rusia deri në një farë mase, po përballet me ikje të trurit, pasi shumica e të zhvendosurve janë njerëz në mosh pune, sidomos nga sektori i teknologjisë informative. Rusanov thot se shteti rus do të ndërmarë masa nëse situatën e percepton si shqetësuese.
Well, it's easy to imagine for those of us who lived in the Soviet Union.
Është lehtë të imagjinojmë ne që kemi jetuar në Bashkimin Sovjetik se çfarë mund të bëjë shteti. Tash për tash kam parë disa raporte për disa keqtrajtime të vogla të njerëzve në kufi, por jo në shkallë masive. Këto i kam parë nëpër media, nuk kam informacione të dorës së parë, por nëse shteti e sheh si problematike ikjen, ai mund ta bëjë më të vështirë atë.
If the state perceives that to be a problem, they can make it more difficult.
Në periudhën e Bashkimit Sovjetik, udhëtimi i jashtë ka qenë shumë i vështirë për shkak të perdes së hekurt, propagandës dhe tensioneve të përgjithshme. Për të udhëtuar jashtë, njerëzve u është dashur leje posaçme nga qeveria. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka raportuar se shumë qytetarë që kanë dalë nga Rusia janë përballur me procese të gjata të marrjes në pyetje në kufi. Shumë prej tyre kanë thënë se është dashur t'ju japin telefonat dhe kompjuterët oficerëve të policisë, të cilët kanë lexuar madje edhe mesazhet e tyre private. Ata që ikin sipas raportimeve të mediave u përkasin të gjitha profileve dhe profesioneve. Bujë në lajme ka bërë largimi i prima balerinës së Bolshojt, Olga Smirnova. Ajo ka thënë se është kundër luftës dhe është zhvendosur në Holandë, ku i është bashkuar teatrit kombëtar të këtij vendi. Kjo ka qenë deklarata e saj para se të largohej.
Në një botë moderne dhe të ndritur, unë presë që shoqëritë e civilizuara të zgjidhin çështjet politike vetëm përmes negociatave paqësore. Nuk e kam menduar kurse se do të turpërohem me Rusinë. Gjithmonë kam qenë krenare për njerëzit e talentuar rusë, për arritjet tona kulturore dhe atletike.
Si pas qendrës Levada, të vetmit institutë pavarur të sondazheve në Rusi, rusët pro-evropian që dënojnë luftën në Ukrainë përbëjnë së paku 20% të popullsisë totale ruse. Në termat të tjerë, kjo do të thotë rreth 30 milion njerëz.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë rajon dhe botë. Producenti Mahir Elçanin dhe unë krenare Cupolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.